Kaixo, ongi etorri entzule, guztiei, jantxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean, eta hau, eguerdiko ahotsa magazinea da, ordubiak arte kontu kontari izango gaituzue, beraz, ongi etorri entzule zareten, guztiei.
Itxaso hontan, olatu gehiegi dago. Nire ontziak, ekaitzari eusteko. Kolpeak, brankaz tintzen duenean. Aizeak, dara mausarria. Soy marinero de un velero de sal y miel. A ver si encontra yo diada y a tu gut zure begirada.
Bi mila eta amairugarren urteko abenduak emeretzi dugu gaurko ostegun euritxu hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu ordubiak arte, 80 minutuz beraz, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten ohi dugun bezala. Hau da, 12:30tik ordubitara egun horietan zuzen zuzeneko emisioa eskaintzen dugu, eguerdiko ahotsa magazina zuzenean eskaintzen dugu. Gogoratu hala ere, errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezula, goiz partean, asteazken ostegun eta ostial goizetan, 8:30tik.
Soy marinero.
Guzti hori, txantxakun irratian. 107.2 FM-ean. Irrati bidez Donostia son eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu. Bestela, internetera jo ezkero, munduko edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezu. Jantxakun.com web horrian. Gure web horrian, zuzeneko emisioa entzuteaz gain, Jantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa topatuko duzu, baita ere programazioa, deskribapenak, azken notiziak, eta baita ere, irratsaio guztien grabazioak antxe dauzkazu, gure web horrian, txukun-txukun, errex, jantxakun.com web horria bisita dezakezu edozein gauzetarako. Antxe ditugu ere Twitterra kontakturako emaila, harremanetan jarri nahi izan ezkero.
Itxaso hontan, olatu gehiegi dago. Nire ontziak, ekaitzari eusteko.
Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren Euskal Prentsari errepaso luze eta zabala emango diogu. Gaurko protagonista musikalak dagoeneko ja entzuten ari garen Urtz taldearen astiro diska izango da eta Urtz taldeko kide bat Josu hain zuzen ere izango dugu gaur telefonoz bestalde gure galderei erantzuten. Ondoren badakizue, asteburu hontan, larun batean, Santo Tomasak ospatuko direla, eta hemen Donostian izango diren, auzo desberdinetako kontuak ekarriko dizkizuegu. Bueno, eguerdiko ahotsa magazine hau esan bezala astear dugu dena prest dugu asteko azken orduko berriak eta Euskal Prentsaren errepasoa izango ditugu.
Irudi
Bueno, balenik eta behin, eguraldiaren berri izango dugu. Eta esan dugun bezala, euria nagusi gaurko honetan, haizea iparrera aldatu da. Beraz, temperaturak ez dira 13 gradutik gora ibiliko eta zerua estalita egongo da, egun guztian zehar euria egingo du. Arratsalderako haize bolada fuerteagoa gainera espero dira. Egu giroa beraz, bete-betean. Elur maila 1000 metrotan kokatuko da. Baina egunaren amaiera igunuan 800 metrotara jetxiko da ere. Errepidei dagokienez, usurbilen arazoak ditugu. Esan bezala, matxura izan du auto batek, AP8an Irunerako norabidean usurbilen. Bestalde, Tolosan errepide irtera batera istripu bat, N1 errepidean Irunerako norabidean. Deban, beste errepide irtera bat, N6 Irulao errepidean, Irunerako, barkatu, Bilborako norabidean kasu hontan. Eta Lezon Olioa isurita dago GI-636 errepidean, Donostiarako norabidean. Gainera, Andoainen ere gasoleoa N1 Irunerako norabidean.
Piedra es
Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatuen kontseiluak Igeldo Donostiatik bereizi eta udalerri izateko hartutako erabakia auzitara eramango dute Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partido Popularrak. Donostiako udaleko osoko bilkura egingo dute gaur, oposizioko hiru alderdiek bat egingo dute eta elegitea jartzearen alde bozkatuko dute. Partido Popularra eta Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak gaurko udalbatzarrerako aurkeztu zituzten erakunde adirazpen eta mozio guztiak atzera bota dituzte. Benetan garrantzitsuena Igeldo da. Igeldoren inguruan hitz egin nahi dugu, esan zuen Gaskok. Ez badute hala egiten, udalbatzarrak aurrera jarraitzen badu, udalbatzarra utzi eta areotetik aterako dira, protesta gisa. Donostiako Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak eta Partido Popularrak prentxaurrekoa elkarrekin eman zuten. Eta Juan Carlos Izagirre alkatearen aurka gogor mintzatu ziren. Izagirre, Igeldoko bizilagun gisa, jada, ez da donostiarra. Dimisio eman beharko luke, eta Igeldoko batzorde kudeatzailea gidatzera, Juan, ez baitu donostia ordezkatzen, esan zuen Ernesto Gasko zinegotzi sozialistak. Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren eta PPren dimisioa eskaerari erantzunez, Juan Carlos Izagirre alkateak adierazi du oposizioko alderdiei galdetu behar zaiela ea gehiengoa errespetatzea eta politikoki koherentea izatea arrazoi nahikoak diren dimisioa eskatzeko. Iaren 27-rako Igeldori buruko ezoiko batzar monografiko bat antolatu du udal gobernuak. Egutegiak agortu arte banatuko dituzte udaletxean eta Okendo, Ernest Lluk egia eta Casares Tomasene kulturetxeetan ostiral goizean egingo dute banaketa. Goizuko amarretatik aurrera, Aiete, Lugaritz, Loyola, Larratxo, Larrotxene eta Intxaurrondo kulturetxeetan berriz, arratsaldean egingo dute banaketa. Arratxaleko lauretatik zortzi derditara. 2014ko udal egutegiak lankidetzari egin nahi izan dio keinua. Ala Donostiako udaleko lankidetza atalak mundu zabalean bultzatzen dituen proiektuei erreferentzia egin nahi izan diete zeharka. Hainbat herrialdetako pertsonak kokatuz irian. Juan Carlos Izagirre Donostiako alkateak adierazi duenez, egutegiak helburu bikoitza du. Datorren urteko egutegia ezagutzea, noski, baina Donostia munduari begira ere badagoela erakustea era. Beste herriei, beste kulturei, beste realitateei, beste pertsonei. Eta begira da hori ez da elkartasun kontu utxa. Mundu bidezkoago bat aldarrikatu nahi dugu egutegiaren bidez. Zentzu horretan udal lankidetza atalaren bidez egin duen lana nabarmendu du Izagirrek. Lan isil hori da islatu nahi izan duguna. Ikusi arazi nahi izan duguna, eta bide batez gobernuz kanpoko erakundeek egiten duten lana aitortu, esan du. Gobernuz kanpoko erakundeek utzitakoak dira argazki gehienak. Hala, jatorrizko herrialdeetako argazkiak Donostian txertatu dituzte. Errealitate horiek hemengoak ere badirela aldarrikatzeko. Mali, Pakistan, India, Tibet, Mendebaldeko Sahara, Nigeria, Palestina, Guatemala, Kenia, Ruanda eta Boliviako herritarrak agertzen dira. Eta hilabete bakoitzean, irudiarekin lotura duen esaldi bat txertatu dute. Tartean, Leon Tolstoi, Gandhi, Gioconda Belli, Nelson Mandela, Rigoberta Menchú eta Eduardo Galeanoren pasarte batzuk. Galearonen pasalte batzuk. Sentiarazten nahi Gipuzkoako argazkilarien elkarteko Josu Luis García Madina Beitia argazkilariak egin du muntaketa. Bere lana deskribatuz argazkietan agiri diren pertsonak duintasuna estratatzea izan da lentasuna. Bere testu ingurua gurera ekarriz, jatorrizko irudiak ikusi eta non kokatu erabakitzea izan da aurreneko pausua. Gero bertan argazkia egin eta ondoren bi irudiak uztartu dira, esan du Medina Beitiak. Jon Albizu, lankidetza zinegotziak egutegiaren bidez justizia sozialarekiko konpromisoa islatu nahi izan dela adierazi du. Eta une honetan, garatzen ari diren proiektuen berri ere eman du. Bederatzi proiektu babesten dituzte India, Peru, Bolivia, Palestina, El Salvador, Colombia eta Saharan. Gizarte ereduaren aldaketa ere aldarrikatu du Albizuk. Beste errealitate batzuetara gerturatu behar dugu, hausnarketa egiteko, justizia soziala aldarrikatzeko eta beste gizarte eredu bat gauzatzeko. Egutegiaren izenburuak dioen bezala, zerbait aldatu beharra dagoelako. Izan dadila 2014 urte mugarri bat bide horretan esan du Albizuk.
Tan
Sevilla bi espetxean dauden euskal presoen senitartekoek presoen egoera azalduko dute Gipuzkoako batzar nagusietan. EH Bilduk egindako proposamena onartu egin zuen atzo mailak eta giza eskubideen batzordean hitz egingo dute. Bestalde, Gipuzkoako batzar nagusietan jeltzaleek osoko zuzenketa bat jarri dute kamioiei bidesariak jartzeko arkupe proposamenaren aurka. Bildurena da eta ez du oposizioan aldekorik. Hala ere, egiten ari den lana defendatu du Bilduk. Azaldu du esaterako Gipuzkoarrek bidesaritan 25 euro baino gehiago ez ordaintzeko bidea egin badu ere, diru sarrerei eutsiko diela.
Lorenzori erakusten bere argia. Ai, 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 Lorenzo, joan alzara. Ai, 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 Lorenzo, ua, ua.
Eusko Jaurlaritzak eskura du HT, abiadura handiko trenaren bergarako korapiloa egiteko lanen kudeaketa. Gipuzkoako leku horretan obrak egitea eskaini zion atzo Ana Pastor Espainiako sustapen ministroak Jaurlaritzari. Eta nahi badu, eskatu besterik ez duela egin behar nabarmendu zuen Pastorrek. Eusko Jaurlaritzarekin adostasun zabala lortzeko presta agertu zen gainera. Espainiako Kongresuko agerraldi batean mintzatu zen gaiaz sustapen ministroa. EAJ-ko diputatu Aitor Estebanek eginiko galdera baten arira. Eta horrela erantzun zion, zuek eskaini eta bukatu nahi baduzue zati hori, eseri gurekin eta ados jarriko gara, zuek nahi duzuena guk pres gaude zuekin negoziatzeko. Beti erakutsi duzue ardura handia, eta tarte hori modu zuzenean egiteko nahia baldin baduzue, nirekin ez duzue inolako arazorik edukiko. Bi administrazioek eginiko hitzarmen baten ondorioz, Bilbo Gasteiz eta Bilbo Bergara arteko zatiak sustapen ministerioak kudeatzen ditu. Bergaratik Astigarraga artekoa ordea Eusko Jaurlaritza egiten ari da. Dirua aurreratu eta ondoren kupotik berreskuratzen du. Euskal Y-koa deituaren hiru bideak elkartuko dituen lotunea da Bergarako korapiloa. Horregatik da Espainiako gobernuaren eskumena. Nola nahi ere, oraingoz lanei ekiteko diru nahikorik ez dagoela dio Madrilek eta pres dago kudeak eta Jaurlaritzaren gain uzteko. Beti ere gainontzeko tarteen tratu beraren truke, alegia Jaurlaritzak dirua aurreratzea bere patrikatik eta Espainiak geroago ordaintzea aurrez jarritakoa, kupoaren bitartez. Horren aritik, Aitor Estebanek Mariano Rajoy buru duen gobernuari leporatu dio Bergarako tartearen eskaintza lehenago egin ez izana. Haren iritziz, atzerapena handia ekarriko du. Ana Pastorrek gogora ekarri du, arazo ekonomiko handiak dituztela. Eta argi utzi du dirurik gabe ez dutela lanik egingo. Ora Aldiz, dirurik eduki gabe lanzatiak eskaini dizkiete eraikuntza enpresei. Arazo franko eragin ditu horrek. Lanak hasi eta bertan bera utzi behar izan dituztelako, aurrera egin ezin da. Araban eta Bizkaian geldi daude hainbat.
Gibelean, kotoizko zaldun beltzak. Une batez ez dio utzi. Lorenzori erakusten bere argia. Ai, 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 Lorenzo, joan alzara. Ai, 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 Lorenzo,
Atzerrian kontratu bat lortzea diruz beti izaten da positiboa enpresa batentzat. Enpleguarekiko ondorioak ordea aldatzen dira kontratuz kontratu, izaten direlako herrialdean bertan ekoiztea eskatzen duten klausulak ere. Horregatik ere badira positiboak Danobat grupek azken asteotan tren sektorean lortutako hiru kontratua. Atzo jakitera eman zutenez, guztira 103 milioi euroko negozioa bereganatu du Mondragon taldeko enpresak, Danobat grupek, inoiz lortutako kontraturik mamitsuena da hori, baina baita makina erramintako Euskal Herriko enpresa batek inoiz lortutako handiena ere. Atzerriko kontratuak izanagatik ere, Elgoibarko kooperatibak etxean egingo ditu lanen bi eren inguru. Danobat grupeko 60 langileri urtebeteko lana bermatuko diete eskaerak, eta inguruko hornitzaileen artean, beste hainbesteri gutxienez. Eskaera zorro honek datorren urteari nolabaiteko lasaitasunez ekiteko aukera emango digu, adierazi zuen atzo Inigo Uzin enpresaren zuzendari nagusiak. Hiru eskaeretako bi Australiatik iritsi dira, meatzaritza sektorean liderrak diren bi enpresaren eskutik. Konfidentzialtasun kontuengatik ez dute izenik eman. Bati, bagoien muntatutako ardatzak zaintzeko eta konpontzeko giltza eskuratzeko eskurako trailer bat hornituko dio barkatu. Besteari muntatutako ardatzak zaintzeko lerro automatiko bat. Hirugarren kontratua Indiako Irkon enpresarekin sinatu du, bidaiarien trenen muntatutako ardatzen fabrikaziorako lerro automatiko bat hornituko dio. Guztira 65 makina egingo ditu. Sofistikazio oso handiko eskariak dira. Mundu osoan liderrak diren enpresekin lehiatu gara, batez ere Alemaniakoekin. Lidertzan jarri gara giltza eskura erako lerroen horniduran. Orain urte batzuk ere Elgoibarko kooperatibak lortu zituen antzeko kontratuak Errusian eta Italian, eta haien jarraipena dira oraingoa. Gipuzkoako Urnieta eta Irungo IAT, ibilgailuen azterketa teknikoko langileen grebak 185 egun beteko ditu bihar, eta 2014ko urtarriaren 15 arte iraungo du, itunik lortzen ez bada. Orain bi urte amaitutako lan hitzarmena berritzeko eskatzen diote langileek Tub Railand Iberika Jaurlaritzaren kontzesionariari.
Lorenzori erakusten bere argia. Ai, 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 Lorenzo, joan alzara. Ai, 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 Lorenzo,
bueno, ba, utziko dugu momentu batez gaurko Euskal Prentxaren errepasoa. Urtzen musika entzuten ari gara eta ondoren Urtz taldeko Josurekin hitz egin nahi dugu astiro disko honetaz.
Ametxen artean izarrak gibelean kotoizko zaldun beltzak une batez ez dio utzi Lorenzori erakusten bere argiak.
Ai, 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 Lorenzo, joan alzara. Ai, 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 Lorenzo, ua, ua.
Iragarri dugun bezala, gaurkoan Urtz taldearen astiro diska dugu protagonista musikala. Eta Urtz taldearen disko hau, astiro diska aurkezteko, ba, Josu taldekidea daukagu telefonoz bestalde. Kaixo, kaixo Josu, zemuz? Barkatu, a ber, barkatu, oain bai entzutza izut. Kaixo, bai?
Bai, 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 ementzenau.
Earki, earki, bueno, ba, lanetik anatea zaitugu, ba, gure elkarrizketatxo hau osatzeko, eta guk ba, eskerrak eman dizkizugu lehenik eta behin.
Bueno, gustora egiten dian gauza bia, así que ez da eskerrak eman beharrik.
Bueno, hemen Donostia tengurutan askorentzako Urtz talde ezaguna izango da, baina agian gaztetxoenak japista pixka galduta edo izango zuten, ba, urteak eman dituzuelako isilunean, ezta? Hasiera batean Urtzek 80garren hamarkadaren osoan zehar aritu zen eszenatokitan ta diskotan eta gero etenaldi bat. Bueno, kontatu iguzu zuen hasierako lehenengo Urtzen parte hori nola izan zen.
Bueno, ba, Urtze sortu zan talde bezala berez 1988an, behintzat urtzea zinen zaiatzen, eta horrela, bai, 80-ko hamarka horretan atera genitun dozena erdi bat disko, ba, 80-an maketa bat, eta gero 80-an aurrera, ba, bi urtetan behin edo disko bat. Eta 2003an eman genuen gure azkeneko kontzertua, DVD batean edo grabatu genuen, ba, pizkat gure agurra izan zen. Eta, bueno, 10 urte pasa ditugu, zuk esan bezala, ba, behintzat musikaren inguruan ezer egin gabe, ez? Ba, beste gauza batzutan eta beste bete behar batzukin.
Bueno, eta lehen hasiera batean Urtzen lehenengo garaietan aritutako kideak berreskuratu dezue orain berriro taldea edo aldaketak egon dira?
Bai, ez, egia esan, bueno, Urtze jatorriz laukide izan, bueno, Urtzen beti izan gara laukide, ezta? Baino hasieran lau hasi ginian eta bueno, Urtzen historian edo aldaketak egon dira, Xabi abeslariak eta biok, gu biok bueno, gubiak Urtzen egon gera beti, baina, bueno, prinsipioz, Victor juntzan, basularia, eta handik kanpizka batea Asier baita, ba, beste gitar jolea, eta haien ordez, ba, Richie eta Javi sartu zian, eta azkeneko diska, azkeneko estudioko diska eta zuzenekoa, ba, haiekin grabatu genuen, ez, Richirekin eta Javirekin. Baina orain itzultzen garenak gera, ba, jatorriz Urtz osatu genuen laukideak, ez? Ba, Xabi Kamarero hau txan, Asier Arozena gitar jole bezala, Victor Argüelles basu jole bezala, eta ni baterian, ni neu baterian.
Bueno, beraz, laukote honek grabatu zituen, okerrez banago, zuen lehenengo hiru diskak izan daitezke? Ekaitzaren garrazia?
Lehendabiziko laurak. Ekaitzaren garrazia... Lautxaztinduz, 84an, hain urrun, 86an, eta lurgazian ametsak ere inez, 88an.
Bueno, eta esan bezala orain, 10 urte pasadira, eta orain aipatu diguzu nola izan denean evoluzio hau, baina, bueno, iragartzen duguna edo gaurkoan eskuartean duguna da, astiro disko berri bat, beraz, 2013an, zuen 6. diska izango dena, makalean, ezta?
Hori da, bai, 6. o 7. Zuzenekoa kontatuz edo, hoize. Bai, ba, bueno, gauza izan zan, ba, bueno, gauza hauek izan, oidean bezala, ez, ba, iaia nahi gabe eta kasualitatez, ez, ba, hain zuzen ere, Victor izanik, ba, talde hautsi zuen lehendabizikoa, ba, gauza da, pentsatzen dut, berari sartu zitzaiola berriro musikaen arra, lehenxeago, eta, bueno, berak aukera eduki du, ba, beste talderen batekin edo gauzak egiteko, ba, beste diskoren bat ere atera izan du, eta, bueno, lokal bat zaukan montatuta, lokal hartan ba ordu libre asko zeon antza eta Victor ba aspertu itentzan eta talako batean hasi zitzaigun ba bakizu aritik tiraka ea bueno tarteka ez noizean behin ara joateko ba kantu zarrak jotzeko sikiera eta bueno poliki poliki hasi ginean ba tarteka bueno bere oraingo bere taldekideak eta urtzeko batzuk elkarrekin nahastuta ba bueno hor ba pizka bat abesti batzuk joz eta horrela. Gero egon izan dira baita ba Javi edo bueno Javi gure beste gitarjolea izan dana egon izan da baita eta bueno horrela poliki poliki hasian elkartuz lehendabiziko batzuk gero beste batzuk eta horrela eta kontuatu ginenako ba han geunden ba urtzeko sorrerako laurak ez eta bueno momentu hori orain ikusita ba oso berezi izan zan ez nik uste hor konturatu ginala, ez dakit, ez, berriro hainbat urte pasa ostean, ba berriro jatorrizko laurakan egon, bakoitza bere instrumentuarekin, garai bateko abestiak joz, eta horrela, ba, hor sortu zanako zea gauza berezi bat horrez, eta iritu zitzaigun, ba bueno, hain dekan bagen eukala zerrezkeni, eta gogoak bat zeudela, eta horrela, eta bira, ba, dizka grabatzeko eskaintza ere bera lauki genun, eta handikan ona, ba, bilakara nahiko naturala izan da, ez.
Lehenengo orduan ze izan da diska ateratzeko eskaintza eta ondoren hasi izate diska lantzen edo hasieran
hasi ginean ensaiatzen bakarri ba beti zarra jotzen ta horrela eta gauza da ba bueno Xabi abeslariak bueno batez ere ba Gabigako gaizkarekin harreman handia eduki du ze bueno gaizka garai baten izan zan nolait izateko ba gure road managerra edo ez dakit ez guke Inigorekin lan egiten genuen Igeikarekin eta Inigok bueno hartu zituen bestein bat talde ez manager bezala eta bueno tarteka gertatzen zitzaion ba bueno Inigo beti joaten zan urtzekin ez toki guztietara baino igual urtzekin kontzertu bat eukita toki batean ba beste bere beste talde batekin beste toki batean zaukan kontzertua eta hor ba bueno gaizka joan izaten zan ez eta esan bezala ba gaizkak bagabigan bukatu du lan egiten eta askotan ba Xabi esaten zion jo polita izan izateke zuek berriro itzultzea eta bueno horri biltzen zan fitxak sartzen ez baino claro gu garai hartan ba bai saiatzen gian urtean behin obitan elkartzen ba sikiera baskari bat egiteko eta bueno elkar ikusteko eta horrela baino instrumentuetatik nahiko urrun ez. Baino, bueno, azken finean ja lokalean hasi ginenean jotzen eta horrela, ba, Xabik berala esan zigun, ba, ja, dozen erdi baten saio egin orduko esan zigun, no. Eskaintza badaukagu diskoa grabatzeko, nola ikusten dezue. Kapaz izango ginateke, ez ginateke izango, eta hola hasi ginen, tontu moduan, abestiak lantzen, ba, zorionez, ba, bai Xabi, bai Victorrek, Asierrek beak, eta, bueno, ba, zauzkaten hainbat gauza landuta, ez, urte hauetan guztietan, eta bueno, de hecho estudio reservatu genuen unean ere, oraindikan ez genekien grabatuko genuen ala ez, joan ginen ara, esan genuen, bueno, aukera dago, reservatuko ditugu fetxa hauek badazpada ere, hori izan zen udaberrin edo udaberri hasieran eta udara hasierarako ordurako ba genuzkan konposatuta dozena erdi bat abesti edo eta orduan bai argiago ikusi genuen esan bueno pizka eta azken txampa honetan ba esprina jo eskero beintzat bi edo hiru abesti gehiago osatuko ditugu eta bueno diskoa grabatzeko minimo 8 zatu nahi genitun eta bira azkenean 10 joan dira eta oso gustora.
Hala ere, bueno, aipatu duzu hor eskaintza hori egontzenean eta ja animatu zinetenean, paus hori eman zenutenean, bai. Pentsatzen dut alde batetik, ba, noski disko hori osatzeko konpromezua eta lana ba, hortxe zegoela, baina gero ere guzti horrek dakarrena, ez, ba, adibidez orain elkarrizketak, gero kontzertuak, guzti horretarako ere laurok prest.
Bai, noski hori izan ideia, ez, orain, mirat, urtze utzi genunean, azken finean, zan, ba, bakizu, ba, taldeak suposatzen duen guztia, ezin genuelako ba gure bizitza familiarrarekin eta lan kontuekin ba dena bateratu, ez? Ez genukan astirik dena egiteko ta bueno, usteko momentua izan, ez? Orain aldiz ba ikusi dugu egoera pizkat aldatu dala, ba bueno, aurrak dauzkagunok bai aurrak pizkat hasixagoak daude eta independentagoak dira eta bueno, orain ba bueno, musika mundu honetara itzultzeko gogoa edo bageneukan eta bai, bueno, lana hori bada, baino elkarrizketa hasian esaten dizuna, ez? Gustora egiten ditugun gauzak dira, ez? Orduan bastakit, hola bizitzak ba bestelako aliziente badauka oraintze, ez? Guretzako.
Bueno, aipatu duzu, ba ja eskaintzaren ondoren kantak lantzen hasi zinetela 10era iritsi arte. Bueno, ya. Grabazioa, estudioa berez nola junda, zeinekin egin duzu lan hori?
Bueno, estudioa hori gauza asko genuzkan argi, ez? Behin berriro hasiz gero eta hoietako basan estudioaren kontua, ez? Azkeneko diskak Lurgazian ametsak erein diskatik hasita, hau da 98tik hasita, sonido 21 grabatu ditugu, hori Iruña ondoan Esparza Galarren dagoen estudio txiki batetan. Eta bertan, ba bueno, bertan dauden teknikariak bi anai dira, ez? Javi eta Juana en San Martín. Eta haiekin oso harreman estua daukaguz, teknikari onak izateaz gain, ba urtzek egiten duen musika estiloa eta oso gustoko dute eta han ba urtzeko bi kide gehiago balira bezala da guretzako, ez? Estudio lanetan ikaragarri laguntzen digute, ideiak emateko prest daude beti, gauzak bertan hobetzeko prest eta horrela eta grabatzekotanan behartzula izan hori hasiratikan argi geneukan, ez? Eta ara joan ginenean berez ba 10 urte igarostean, ez? Bertatik egon gabe ba 10 urte igarostean ba izan zan ba aurreko hilabetan egon izan bagina bezala, ez? Ba egin ziguten harrera eta ikustezu hor ba bueno, filina dagola eta hori ez dala galtzen, ez? Orduan ba han egin genitun lan guztiak eta ez gera da mutzen inundik ere, ez nik uste, bueno, ba estudiori ba gure urtzen parte badala baita, ez?
Eta zuk uste duzu aurreko garaiko estiloarekin edo aldaketa handia dauzkazuela gaur egun edo
bueno, nik uste, bana, estilo ez ari garela eta horrela, bueno, beti normalean tendentzia goten da, ez, bat aldean ba, musikak katalogatzeko eta horrela, ez. Nik ez dut sekula uki oso argi, ez, ba, urtek zer egiten du, ba, rock dala, ba, bai, ez, baina rock terminoa nahiko zabala da, ez, ba, bueno, esatez, bai, ba, reggae egiten dugu, ez, jazza egiten dugu, ez, folka egiten dugu, ez, baina, bueno, hori kenduta, esan bezala rock terminoa nahiko zabala da, baina urtek gauza batetan eukidu ikaragarrizko suertea beti, eta hori izan da, ba, une oro grabatu izan ditugula, ba, nahi izan dituguna bestiak, ez? Esan nahi dut honekin inongo disketxerik eta iruzfalo disketxekin aritu izan gea, inork ez digu esan, ez, ba, uste guztartuko, ba, urtzen estilotikan irteten delako, edo, ba, beste guztiekin ez dator bat, ba, euskalo, ez? Beti, ba bueno, guk abestiak egiten genitun eta guk gustoko bagenitun abesti hoiek, ara zihoa zen, ez, grabaziora. Ta disko honetan adibidez, kurioso izan da, ba bueno, kolaborazioen bat edo beste uki dugu, ta besteak bestek ba bueno, mutil kubatar bat etorri zaigu, ba perkusio batzuk sartzea eta horrela. Tarek ba bueno, estudian egontzan egunean bi abestitan sartu bat zituen perkusioa, baina hirugarren bat entzuntzun, ba hori ura grabatzen ari ginelako, ez bere iritsi zenean. Eta handikan itzultzen ginenan bueltan esaten zian, aizu, Josu. Ba, hiru abestiak zuk esaten diazolako, ba, hori urtzenak direla, baino lasai asko izan zitezkeen hiru talde desberdinenak, ez? Garai hartan abestiak oraindikan ahotsi gabe zeuden, ez? Batzegon instrumentazio guztia grabatuta eta horrela. Eta nik uste ala dala, ez? Dizka hartzen bazu bere osotasunean 10 abesti dira, baino elkarren artean batzuk batez ere desberdin xamarrak. Eta bueno, ba pizkat kasu horretan bai ulertzen dudala urtzen esentzia mantentzen dala, ez? Ba, pizkat aniztasun hori edo bueno, hori behintzat hortxe dago, ez? Baina beti izan da horrela.
Eta ez dakit 10 urte iaia hor isilunean egon eta gero musika munduan zuen buruak musika munduan ikuste dituzue arazorik gabe edo ikuste duzue agian garaiak zuen gainetik pasa direla edo nola kokatzen
ez? Ez dakit, kurioso izan da, guk genuzkan, ez alantzak, ez, baina hori inkognita batzuk beti badauzkazu, ez, 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 bueno, 10 urte eta gero itzultzen gera, momentuz kontzertu bakarra eman dugu, aurkezpenarena Durangoko plateruenan, ez, hilonen zazpian haitu ginen, ba, azokarekin batera, ez. Eta hor, gure inkognitak edo zian, zer nolako jendea joango zan, ez? Zaten zu, jende gaztea joango da, betiko jendea joango da, ze zakit, ez? Baina azken finean da, hasi ginenean duela 25 urte geneuzkan, ba, inkognita berdinak, ez? Guk egiten dugu gustoko daukaguna, kasunetan musika, aukera, sekulako aukera daukagu, ba, diskoa grabatzeko, eta bueno, bizkal jendearen erantzuna ikusteko, baina da, duela 25 urte gure lehendabiziko maketa atera genunean bezala, ez? Guk geure egin dugu, eta mendikan aurrera, ba, etortzen dana ongi etorri izango da, ez? Momentuz aide izaten oso berezia, ez? Oso politia, ze igual, orain bizitzen dugu beste modu batetara, ez? Igual konstienteago gara, ez? Ba, honek guztiak guretzako duen garrantzian, ez? Garai batean, ba, bueno, 20 urte lehendabiziko kontzertu aurrekoan kontuak aritu ginen egiten, eta lehendabiziko kontzertu eman genunean, 19 urte geneuzkan, ez? Kasu batzutan bete berriak eta horrela, ba pentsa, ez? Orduan, gauzak joaten dira pizkat azkarrago, igual etzera horren kontziente, eta horrela, orain ja ba, beste modu bat eta bizitza ditugu, ez?
Kontzertuei begira, ba, orain disko hau aurkeztu beharko duzue noski, eta ez dakit, ja lotuta azkazuen data batzuk, edo...
Bai, esan bezala lehendabizikoa Durango egin genuen, hilaren 7an, orain urtarrilaren 17an Donostin egingo dugu, dokan, urtarrilaren 30an Bilboko Kafe Antzokian, otsailaren 15an Iruñan egongo gea, Tote Maretoan, orain iparralden egin nahi genuke zeo zer, bueno, man oso gustora aritzen ginean, eta, bueno, ari gea zozera aurkitu nahian, ez, bertan egiteko, bertan lotzeko, eta Gasteizekoa ere hor lotzear daukagu, ze, bueno, Gasteizen jotzeko aukera, bazalan inguruan, darla, ez, bueno, igual horren beste ez dira, eta datak edo kuadratzeko arazo gehiago ukitzen nahi gea, baina, bueno, egin nahi genuke baita beste aurkezpen kontzertu bat Gasteizen, eta iparraldean. Eta hortaz gain ere pare bat gehiago ere dauzkagu lotuta, baina bueno, momentuz ez daukagu baimenik, ez? Ba, hori kaleratzeko edo. Eta hortze. Baina bueno, gustora ari da mugitzen gauza.
Hala ere, edozein konsulta edo jendeak egiteko Facebookera edo Twitterera jo dezak, ezta?
Hoize, oraintxe bai, garai batean ba web horri bat ere egin genuen, ez dakit orain sartuko geran ala ez, bueno, pauso goaz, poliki. Baina Facebooken ba, perfil bat edo sortu genuen, eta bueno, horre zaiatzen gera alik eta eguneratuen, ba, sortzen diran, da, taldean inguruan sortzen diran berriak eta zintzilikatzen, eta hortxe, horre kontentu gaude, ba, poliki, ba, bagabiltzalako ba, lagunak pilatzen, ba, ja, mila inguru horretan gaude, eta bueno, ilusioarekin horrekin ere, ez, ba, aurrak bezala gabiltza.
Bueno, ederki, aurrak bezala bereziki ba kanta berriekin pentsatzen dut, ilusionatuta zarrak ere hortxe izango dute bere lekua ziur, baina berriei dagokienez ba ja elkarrizketa amaitzeko gaurko disko hau aurkezten ari garen astiro disko honetatikan aukeratu zazuzuk zeuna dezuna gure entzulei eskaintzeko.
Bueno, ba esaterako diskoa irekitzen duen abestia bera, Marinero.
Perfecto. Bueno, ba, Josu, ez dakit zehoste astu zegun komentatzeko edo dena esan aldagon?
Bueno, egongo di aukerak, zehoste astu baldin bada ere, gu hemen txegaude beti prest, horre zuekin hitz egiteko, eta dira, torkizunean, ba, beste noidaren bat baldin badago ero, eta zehoste airean gehatu baldin bazaigu, ba, egongo di aukerak, ba, kompletatzeko.
Zuek deitu lasaigu hemen ere, ateak zabalik ditugu beti. Bueno, ba, esan bezala, urtz taldea berriro bueltan, kasu honetan astiro izeneko diskarekin, amara besti eta Josu bateriak eskaintzen dizkigun, digun kanta Marinero abestia da. Josu, mila esker gure deia jaso izanagatik.
Vale, mila esker zuei,
benetan. Ondo segi.
Vale, eskerrik asko.
Agur.
Bai, agur.
Itxaso hontan olatu gehiegi dago. Ni nire ontziak ekaitzari eusteko. Kolpeak brankas tintzen duenean, aitzeak dara mausardia. Marinero, soy marinero. Itxasarkiak bere lana egiteko. Urpeak enbatak menberatzeko. Mendeak nor naizen ikasteko. Marinero, soy marinero.
Horixe izan da beraz, gaurko elkarrizketa, protagonista nagusiak, Urtz taldea, Astiro diskarekin, amar abesti berri, amar urteren ondoren, eta Josuren erantzunak hortxe izan ditugu guk, jarraituko dugu, utzi dugun Euskal Prentxaren errepasoa bukatzeko, eta Santo Tomasetaz ere pixka bat hitz egiteko asmoarekin. Bueno, ba, kiroletan sartuko gara. Milos, Milosevic esker alboko Montenegroarrak Bidasoako jokalari izateari utzi dio. Jokalariak eta Irungo taldeak akordioa lortu dute sasoi amaiera arteko kontratua eteteko. Milosevicek hilabete eta erdi eskas egin du Bidasoan eta ez du eman harengandik espero zen maila. Horregatik erabaki du klubak kontratua etetea. Electro. Larun bat honetan jokatzeko zen binakako erremonte txapelketa amar egun atzeratu dute hilaren 31ra Xanti Uterga min hartuta baitago eskuin orkatila bihurritu zuen joan zen larun batean. Bestalde gaur jokatuko dute hirugarren eta laugarren posturako partida Juaristi Barrenetxea laugarrenak eta Etxeberria laugarrena Etxeberria hirugarrenak. Futbolean aurrez idatzetako gidoia goitik behera bete zuen atzorreala, kanoetan joaneko partidan banakoa lortu ondoren, kanporak eta bideratuta zuten txuri urdinek eta ez zuten alferrik galdu, Espainiako kopako final zortzirenetan egoteko aukera. Logikari eutxiz, arazori gabe gainditu zuten Algeciras taldea eta merezita hariko dira urrengo fasean. Egira irizor, partida hasieran urduritasuna nabaria zen hainbat zaleren artean. Batetik nagusitasuna ezin erakutsirik aritu zelako reala. Eta bestetik kopa madarikazio bilakatu delako azken urteetan Donostian. Ordea etzen alakorik gertatu eta jokoa jolas bihurtu zen azkenerako. Lautauts nagusitu zen reala eta Villarreal izango du aurkari urrengo fasean. Eta kirolak utzita, kultura alorrean, etorkinen inguruan izaten diren zurrumurruen inguruko balta txuria, balta berdea, urumearen zurrumurrua izeneko dokumentala emango dute gaur Tolosako Topik aretoan, arratsaldeko zazpiretan. Anaitze Agirre Sos arrazakeriako kidea, lazkaotarra bera, berak zuzendu du lana. Europa erdialdeko Ijito herrikoek, Astigarragan eraiki duten kokaragunearen berri ematen du emanaldiaren ostean. Mai ingurua egingo dute. Astigarragako apaizarekin, Sos arrazakeriako Agustin Unzurrunzagarekin eta Mari Piana Bartuz Balta Berdeko bizilagunerekin. Abanguardia eta denbora, horra Nicolas Lekuona ordiziarraren izenarekin batera etengabe loturik azaltzen diren bi kontzeptu. Gerra aurreko garaian abanguardian berri izan soilik ez, haiei estuki loturik lan egin zuelako aurrena. Eta bere garaiko pertsona eta artista izateaz gain Espainiako gerrak bere ibilbidea luzeagoa eta oparagoa izatea ekidin ziolako bigarrena. Abanguardiaren egoak ebaki zizkion gerrak. Apenas izan zuen pintore argazkilari eta sortzaileak lau urteko jarduera artistiko laburra. Anda, eramaile lana egiten ari zen, zela hiltzen, fruizen, Bizkaian, gerra betean. La urte ere ez ziren izango arte sorkuntzan erabat murgildurik zegoela. Ordurako ordea, aukera izan zuen Madrilera joateko eta hango abanguardiak ezagutzeko. Literatur zirkuluak batez ere. Jaiozela egun erte betetzen dira gaur. Galdu itxaropen. Zarrak itzaltzen direnean, zai zango naiz itxasegian, zure bihotzaren pertukian. Zarrak itzaltzen direnean, zai zango... Ez dut uste ideia berri askorik dagoenik liburu honetan, edo batere ez behar bada, adirazi zuen atzo Jose Agustin Arrieta Donostiarrak, Berriro eta behin Euskara dela eta Txillardegi gogoan izeneko liburuaren aurkezpenean txalapartak argitaratu du. Labur bilduta dago hemen nik nola ikusten dudan gure betiko arazoa, gure trending topic edo dena delakoa, gure hizkuntzaren arazoa eta bizirauteko dituen ahalbideak. Hemendik eta handik asko jorratutako eta askotan adirazitako ideiak daude, denak neure pasapuretik paseak. Bisoiak era labur biltzen ditu liburuak dorraoren inguruan berriro eta behin. Arrietak 2012ko urriaren 24ean Eskoriatzako IESI fakultatean emandako itzaldiaren bertsio idatzia. eta itsasoaz onaindi. Arrietak 2013ko urtarrilaren 25ean Euskaltzaindiak Donostian egindako ageriko bilkuran irakurritako Jose Luis Álvarez enparantza, Txillardegiri buruzko txostena. Jose, Azurmendik idatzitako itzaurrea eta eranskin bat ere baditu liburuak. Eranskinean Jose Manuel Odriozolaren estatu etnozidaren kontra liburuaren hainbat pasarte komentatu ditu Arrietak.
Izarrak itzaltzen direnean.
Arrietaren ustez, espejismo galgarria litzateke Euskararen egungo egoera suziriak botatzeko moduko tzat jotzea. Beste bi hizkuntzak, espainera eta frantsesa, maratoia korritzen ari dira eta gu gehienez ere zainketa intensiboan unitatean ez baldin bagaude erietxeko pasilloan gure tantako gazuraren tamankulua garraio. Baina maratoia korritu behar genuke.
Ez daude ulertzerik.
Bederatzi minutu falta dira gaurko eguerdiko amagazina amaitzeko. Urtzadearen astiroren musika izan dugu nagusi gaurkoan. Eta azkar bada ere, Santo Tomasen inguruan zertxo baita aipatu nahi genuen. Hain zuzen ere, zipotz jaiak antratuta barkatu, Gorrosen badakizue urtero Santo Tomasak ospatzen direla. Larun batean izango da Santo Tomas egun hori. Eta goizeko amarretan festaren hasiera izango da. 11 orden gutxetan Zurriola ikastolako ikasleen kalejira trikitilari ez lagunduta. 11etan aurrentza zuzendiriko tailerrak urrats taldearen eskutik. 12 orden gutxetan euskal dantza ikuskizuna Trebeska dantza taldearen eskutik. Eguerdiko ordu batetan bertsolariak Iñaki Apalategi eta Jon Martinekin, ordu bat aterritan bertso trikipoteo auzoko kaletan zehar. Ordu bat aterritan ere txontxongilo bidezko patata tropikalaren ipuin kontaketa pirata garrapataren historioak. Arratsaldean iruterritan harri jasotzaileak salalegian haien eskutik eta postuen arteko herri kirolak. Bosteretan Mikel Karton bakarlariak eskinitako kontzertua, bostetan ere dultzaineroek girutuko gako buruandiak eta erraldoiak. Seiretan Laiotz erromerea kultur etxearen eskutik. Eta zortziretan Zezen Zuzkoa. Egun osoan zehar txistorra, euskal artisa eta euskal produktuen postuak, animalien erakusketa, postuen arteko lehiaketa ere izango da. Beste eskintza askoren artean. Groseko jai batzordeak beraz antolatuta. Una baikorastea. Txofre enparantzan ospatzen da aipaturiko egitarau zabal eta luzarekin. Santo Tomas, eguna larumatanarekin. Eta azkar-azkar ere bagoaz agenda kulturalaren bila. Andoainen Zion Gospel Spirit taldearen kontzertua bihar Basteron behatzi territan, Arrasaten The All Nighters gaur zortziretan Gaztetxean. The Upper Room Gospel gaur zortziretan Loiolako Elizan hemen Donostian. Elgoibarren Musika Eskolako Gabonetako kontzertua bihar San Bartolome Parrokian zortziretan. Getarian, Fien eta Horien bihar Gaztetxean amarretan. Eta Hondarribin Blend taldea bihar amarteritan Uxoa Tabernan. Mutrikun Eratu eta Sarkor bihar Gaztetxean 11etan, Oiartzunen Beiraren kontzertua bihar 7etan Udaletxeko Areto Nagusian eta Oñatin, Ro, Francesca eta Ez bihar 9etan Antixeneko Gaztetxean. Antzerkian Elgoibarren, Taupada antzerki taldearen erotik antzeslanaren estreinaldia bihar 10etan Herri Antzokian eta zestuan Koldarrak antzerki taldearen Izan Bedi Emakumea bihar 10etan Kulturetxean. Bertsolaritzan Azpeitian bertso jaialdia Beñat Lizaso, Aitor Mendiluze, Maialen Lujanbio, Amets Arzailuz, Jon Maia eta Beñat Gaztelumendirekin bihar 10etan Soreasu antzokian. Deban Ez gara Palestinaz ari ikuskizuna Unai Muñoa, Ander Lizarralde, Jimeno, Imanol Kamio eta Aitor Atxegarekin bihar 10etan. Eta Oiartzunen Igor Arruabarrena eta Jon Martin bihar 7etan Udaletxean. Ikusentzunezkotan lezon, 27 urte ez dira ezer, Zintzilik Irratia herri baten historia dokumentala gaur 7etan Txerrimuñon. Eta Tolosan, Balta Txuria, Balta Berdea, Urumearen zurrumurrua dokumentalaren aurkezpena gaur 7etan Topik aretoan. Itzaldiekin bukatuko dugu agenda kulturala. Astigarragan, Baratze Ekologikoa gaur 7etan Kulturetxean. Legazpin, Gure Eskudago ekitaldiaren aurkezpena gaur Kulturetxean 7etan eta bukatzeko Ordizian, Asier Mendizabal. 100 urtetik 4, zergatik den hain garrantzitsua Nikolas Lekuonaren lana itzaldia gaur 7etan Barrena Kulturetxean. Bueno, ba, eguerdiko ahotsa magazina izan da, asteazken eta ostegunero egiten dugu, zuzen zuzenean, 12:30 hasita, eguerdiko ordubiak arte. Amabitaritan hasi dugu eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Eta ondoren urtz taldearen astiro izeneko disko berria aurkeztu dugu, irratsaio osoan zehar bertako doinuak izan ditugu protagonista nagusi, eta Josu bateria jolea izan dugu telefonoz bestalde. Anto Tomas eguneko kontu batzuk eta eguneko agenda kulturalak osatu du gure gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Aste arte, asteazken eta ostegunero eguerdiko 12:30 ordubiak arte zuzenean, eguerdiko ahotsa magazinea Jantxakun irratian. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00-9:30. Eta segidan irratsaionen grabazioa, eta aparte baita ere Josurekin egindako elkarrizketaren grabazioa gure web horrean entzun izango duzu. irubebikoitza.jantxakun.com Antxe dago ere Jantxakun Mobile, mobiletarako aplikazioa. Beste irratxoien grabazioak, azken notiziak, programazioa, deskribapenak eta bar guzti hori jantxakun.com web horrian. Baita ere, harremanetarako, kontakturako emaila edo Twitterra. Edo bestela telefonoa, 9:00-22:25-23:00. 3-2-5-2-3. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irratxaio guztiak euskaraz egiten ditugu, euskara utxean, gainera 24 orduz emititzen ari gara irratxaioak errepikapenak eta musika tarteak eskeniz. Urrengo astean, asteartean hementxe izango gaituzue eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun politxa igaro, ondo segi, agur!